Gepli ýer Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň türki ugru boýunça dowamly uçuratnawlaryny ýoly goýmagy bilen 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýurduny dolanyp bilmeýän türkmenistanlylar watanyny aşmak mümkinçiligine ýa boldylar. Emma Goloyda Türkiýede gelen türkmenistanlylaryň ensemetiniň azatlygy aýtmagyna görä, munyň bilen bagly çykdyjylar köpler üçin güýç ýeterden has ýokary bolmagynda galýar.
5-nji oktýabrda Türkiýe bilen dowamly uçarlaryň ýoly goýulmagy netijesinde Türkmenbaşynyň aeroporty bu gurunça hepdede 4 uçarı kabul edip başladı. Yerli vakt bilen 15.00 töwereginde Gonyan Boeing 737 kısımlı uçarın her biri bilen 170-180 Türkmen raýaty ýerine gelýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan Türkmenistanyň seçmäýimizi gurrun berdi. Ol mundan soň gelen ýolukçynyň ýanynda manady bolsa, onda 120 manat bolmasa da 10 dollar töledip mecbur COVID testinden geçirýändiklerini, netijesi negatif bolsa, onda hiç gili karantinsiz aeroporttan göýberilýändiklerini aýtdy.
Gonanmyzdan soň aeroportda 6 sagat töwereg saklap, soňra da gidip bilersiňiz diýip goýberdiler. Emma Türkmenbaşynyň aeroportunda şol wagtyň özünde dürli welaýatlardan gelen raýatlara öz ýaşaýan sebeplerini aşmak üçin bilet tapmak mümkin däldi. Otla hem destine bilet tapmak başartmayar. Şol sebäpli köpler şehir ara gatnayan taksileri hakını tutup öz tebitlerini aşyarlar.
Diýip Goloýda Türkiýeden Türkmenbaşynyň aeroportuna gelen ol ýerden hem Dasowda asan söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol taksilerin Türkmenbaşydan Dasowda çelini her adam başyna 50 dollar, Türkmen awada 70 dollar, Marahim 60 dollar pul soraýandyklaryny aýtdy. Ol taksiçilerin hyzmatlaryny dollarda bahalasalar da, töleg wagty onuň gara wazyryň kursy boýunça, ýagny 1 dollary 20 manat meçhuwerinde kabul edýändiklerini bellädi.
Bu çykdyjylary köpler çekip bilmeýär. Türkiýede bir näçe ýyllap ýygyna dolanyp bilmeýän raýatlaryň maddi ýagdaýy has agyrlaşdy. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri raýatlaryna ýeňillik döretmek deregine uçar biletleriniň bahasyny 400 dollar töweregünde kesgitlediler. Gelin badyňa hem test edip 10 dollar töledýärler. Mundan soň ýaşaýan sebitiňi aşmak üçin hem taksiýa esli pul çykarmaly garaz. Yoldaki iyimiti hem koşanında Türkiye'den Türkmenistan'a aşma için 500 dolardan hem aşa pul çıkarmalı oldum.
Deyip hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran sökbetleşmiz belledi. Ol şaharara taksilerin köplönç eyyem gün vatandan sonra yola çıkayandıklarını, munun hem durlu hilakçılıklara yol açmağının mümkinliğini duydurdu.
Şehirari yolların yağdayı cüda yaramaz, oların hoplu, zayırık yerleri hem köp taksiçiler, onda da xat ir aşçak bolup, gecanın devamında yokarı tiyizlik ürentir yerler. Yol hilakçılığının hopuna hem qaramazdan olar yolokçuların bu arada kinyagililigine kən kulak hem qabartmayarlar.
Deyip sökbetdesimiz sözünü qüstü. Sol bir vaqtda Türkmenistanda kçismemiz arttırılan halkarı uçuşlarının arasında indi uçorları dini bir levavın ya balkının aeroportları dəl. Eýse Aşgabatyň howa menzilinin hem kabul edip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan halkary uçuş gatnaşyklaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda togtatyp başlapdy. Türkmenistanyň çägünde COVID-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu karar netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň Türkiýe gurunan sany charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak ýeşi aýlara çekip bilýärdi. Şeýlede munyň üçin türkmen emeldarlarynyň pary soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan şu ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkary uçur gatnaşyklaryny ýola goýup başlady. Şonuňki gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galiberte de Istanbul şäherlerine ýygyderli uçur gatnaşyklaryny amala aşyrýar. Türkmen hökümetiniň has köp türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan türki ugru boýunça dowamly uçur gatnaşyklaryny ýola goýmagy Ankaranyň, Aşgabatyň haýsy taýsynda türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasy tiýahat düzgününi ýatyryp täze wiza talaplaryny ornuşdurmagynyň ýygnanyna gabat geldi. Synçylar we aktivistler Türkmenistanyň bu ädimini öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek tinansygy bilen baglanşdyrýarlar.